Habitualmente reciclamos papel e cartón para ter que cortar menos árboles. Reciclamos tamén plástico porque sabemos que un día pois imos acabarnos envoltos no plástico. E non sei se sabemos ben por que debemos reciclar tamén o aceite. En Sanxenxo estes días están a dar charlas, a falar cos veciños, promover a reciclaxe tamén de aceite, e aquí en COPE nos queremos enterar tamén de por que debemos facelo. Por iso falamos co mestre composteiro de Sanxenxo, que é Roi Cuba. Roi, moi bo día.
Hola, bos días.
E que dano o medio ambiente lle pode facer o aceite? Contanos.
Pois principalmente o aceite vai a facer unha contaminación das augas. Cando nos chega o aceite ao medio acuático, o que fai é dificultar o que haxe oxíxeno na auga, porque queda na superficie, evita que haxa un intercambio gaseoso co aire. E ademais, tamén fai que a actividade fotosintética, é dicir, as plantas e outros organismos fotosintéticos que hai na auga non podan emitir oxíxeno dentro da auga. E iso acaba provocando pois a mortalidade de moitos animais e moitas plantas.
E onde non debemos tirar nunca o aceite, entón?
Pois non debemos botalo polos fregadeiros. Iso acaba chegando á rede de saneamento e tamén nos provoca uns atascos e deterioros, porque se forman bolas de grasa, sobre todo nas zonas de velocidade máis baixa, ou misturarse con xabóns e detergentes que utilizamos, pois provoca eses atascos.
Non sei, onde o botamos logo? Nun composteiro pódese botar aceite?
Nun composteiro é difícil de xestionar unha cantidade moi grande, pódese botar un...
Non sería o mellor logo?
O ideal é, temos un aceite vegetal usado, despois de gastalo nas frituras, cando xa está deteriorado. O que hai que facer é leválo aos contenedores específicos de aceite. De esa maneira, un xestor autorizado venos a recoller e pode transformalo, pode reciclar ese aceite nun produto como o biodiesel, que pode ser unha alternativa para os combustibles fósiles.
Así se lle dá outra utilidade e se evita pois que acabe en mares e en ríos contaminando a auga. Hai que botalos logo nos contenedores específicos de aceite e hai que botalos en botella de plástico, porque o vidro podería romper.
Sí, efectivamente. En Sanxenxo temos 22 colectores que son de color azul con cartelería laranxa. Como ben dís, hai que metelos en botellas de plástico, ben pechadas, para que non haxa verteduras. Bueno, estes contenedores teñen unha capacidade para botellas de 2 litros ou menos. E se alguén pois acumulou unha cantidade maior, pode chegalos a este punto limpo que temos en Padriñán.
Danse logo moitas facilidades en Sanxenxo, en particular. Hai moitos contenedores, os veciños úsanos, agora están enterados de onde están.
Pois esta semana, que coincidindo ca Semana Europea da Prevención de Residuos, fixemos unha campaña nos mercados de Porto Novo e de Sanxenxo, pois para informar aos veciños de onde estaban os colectores máis cercanos ás súas vivendas. Temos que dicir que últimamente aumentamos a nosa capacidade, é dicir, colocamos máis colectores, e non todo o mundo os coñecía.
Claro.
Ademais, na campaña aproveitamos para repartir uns embudes que facilitan moito o reciclaxe do aceite nas casas.
Claro, para poder metelo nesa botella de plástico e despois leválo ao contenedor. Pois non sei se en España nesta materia iso é bastante habitual o de reciclar papel e cartón ou plástico en maior ou menor medida, pero o aceite, que tal o facemos?
Pois, a nivel do Estado calcúlase que cada persoa produce entre 2 e 4 litros de aceite ao ano. Realmente só se recolle de uso doméstico unhas 5.000 toneladas, é dicir, un porcentaxe moi baixo, menos do 10% do que se podería estar aproveitando. O custo do tratamento dese aceite que acaba chegando ás estacións depuradoras é moi elevado. Calculase que por cada fogar, en total en toda España son uns 90 millóns de euros ao ano solo de depurar os aceites. Eso repercute en cada fogar en 7,6 euros ao ano.
Carai, pois é outro motivo para deixar de botar o aceite polo fregadeiro, como podemos facer algunha que outra vez, hai que concienciarse en recollelo todo, porque iso pois contamina a auga e ademais provoca atascos nos sumidoiros e nas redes de saneamento. En Sanxenxo colocaron máis contenedores de reciclaxe de aceite para dar máis facilidades aos veciños, que iso tamén é unha axuda, sen ningunha dúbida, e ademais mesmo se regalaron embudos para poder facilitar esa recollida do aceite antes de botalo ao contenedor. Pois hoxe falamos de reciclar o aceite, que é materia pendente para todos os españois. En Sanxenxo case que xa non teñen excusa, e falamos disto co mestre composteiro do concello, Roi Cuba. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti, Silvia.